parce que ñun amna ben information bu jot Suleyman Ndene Ndiaye na ñew mo leral lolu suko leralut mo xam way ñun information bu jot mo ngi ni dafa am investissement bu am Bricama te lolu nak may yegal koko may yegal ku koy and ak mom ne dañ ko jox junju bi ñun dañuy genné suñ wax bi tangé dinañ genné yeneen détails yu gëna graw investissement Bricama be paré nga jogati fofu nonu am nañ ben plainte buñ jot ci mom bu joggé ko Gambia mom Suleyman Ndene Ndiaye amna ben Gambian bo xamné néna su continuer di dem ci bir Gambia di ñëwaat même su jabaram buñ jëkka bugul mom dina jog dina porter plainte parce que loi Gambia moko ñëkka jalgati ne yitté information biñ jot moy né daf doon sey ak ben ndaw ci Gambian sénégalaise mom mo ngi doon liggéey ci ben agence aérienne bu tudda Olympic Travel jot na ak am ak koku dom koku def na lu mun ci bir ak ci biti ñaan lu na ci sering ak lepp sen former prime minister Suleyman Ndene Ndiaye jappa domi ne du len delo ndaw si ndi dom yaangi Senegal yaya jamme suy wax nit degga suy régler suy deglu amna ñu moy deglu ñoñu they are not the right people te it yaya du deglu right person because already he is inexcusable lo mo mom amatut excuse si anything dafa commit genocide li dimbalé yaya moy li rasul sallallahu alaihi wasallam wax dimbalé togn kat jaarale togn togn kat ci yoon yaya lolo koy dimbalé ñun nak information bobu nonu lañ release xam nga wax nañ len ci kanam ci gannaaw touti affaire yi information bu jot ci ben jigen bu tudda Oumou Sy nek Zurich Switzerland mom Suleyman Ndene Ndiaye xam na koy Oumou Sy ñun nak yi ñoy ni duñ ci delu gannaaw ñun nit parce que it dañ gis ne ñun jot nañ information ne ndeke ñun jamono bañu nek ci biti ñun Gambien di xex jamano nguru president Abdoulaye Wade amna ño xamne dañ ñu doon def comme pawn political pawn Gambian bu wacc ci airport bi ñuy naan way ñun dañ leen li dimbalé ngeen genné yaaya am ay nit yu fa nekk jël sa tour jël sa video jël ko yobul ko yaaya di xoxotalé ko ko su défé mu genné xaaliss jox la lolu lañ fa nekké ñoñu ñoy jaay lang tombong tamba ñoñu ñoy bëggona jaay ku koy Samba Sanyang ñoñu ñoy joon jaay Issa Bokar Sy ñoñu ñoy jaay touri yenen Gambian yi nga xamne dañ doon ñew Dakar fofu nonu rek di sét naka lañ leen dimbalé dégeral sen taxaway amna tam ay Gambian yu ci bokka amna Gambian yo xamne dañ ci bokka té yag nañoy génné seeni wax di accuse ay nit di wax di ciow di wax waxi nafaqa ñun bu sobe yalla dinañ leen xaar parce que tam li ma suma ben way wax demba bi ñoy waxtan monema chauffeur bo nga xamne loxom bi man ta tie volant bi bu baax dang koy xaar ci virage xaar ko ci virage falay sarane waxna deug man nak lima leen di yegal moy li ñun amatuñ ben maslaha amatuñ ben delu gannaaw amatuñ ben ragal wala tit yakar na nak kuñu xam ca gannaaw ding ko doko xelat sa pour anybody any person bo xamne Dakar nga nek Paris nga nek America nga nek ñu am detect touti ci lo xamne yow da ngay def njuj njaaj xam nga njuj njaaj mën nga koy accuse nit way doko prove way suñ prouver ñu gis proof dinañ jëflante ak borom lu raw li ñoy jëflante ak yaaya parce que tam aduna bi communication yalla defna moy li doole te lolu sax mo gën yaaya jamme mën nañ ko fay génné te betel bal du tak suma ko waxé ni dañu ni